Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, e vineri 26 iunie. La microfon Alexandru Canțâr
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, vremea se anunță senină cu un cer de un albastru profund pe întreg parcursul zilei. Bucurie de vreme frumoasă, drastic mai redusă însă pentru numeroase așezări din est. Meteorologii mențin în continuare codul portocaliu de inundații pentru localitățile din lunca Nistrului.
La nord, temperaturile vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade. Maxima pentru Chișinău, ca și pentru întreaga regiune de centru, va fi de 30 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 28 și 31 de grade.
Procuratura Anticorupție a anunțat că nu are temeiul necesar să înceapă urmărirea penală pe baza secvențelor video în care Igor Dodon era surprins că acceptă o pungă de la fostul lider al PDM Vladimir Plahotniuc și un asistent al acestuia, pungă în care, reieșind din contextul discuțiilor înregistrate, ar fi fost o sumă importantă de bani. Clasarea procesului penal inițiat anterior, într-un caz văzut de mulți ca o dovadă în sine de corupție la nivel înalt, a stârnit numeroase și acide critici în mediul politic și în societate. Urmează un interviu în care juristul Ion Guzun, de la Centrul de Resurse Juridice, își împărtășește punctul de vedere asupra acestei situații, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, azi despre ideologia care bate pandemia. Tot atunci, jurnalul de corespondent al zilei. Îl vom reasculta pe Traian Ungureanu cu considerații despre adevărurile mărunte care s-au clarificat pe timpul pandemiei.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne reauzim în această dimineață. Numărul contaminărilor cu noul coronavirus în Republica Moldova se apropia joi de 15.500. Cel a deceselor legate de COVID-19 a trecut de 500. După cum se știe, starea de urgență în sănătate s-a prelungit până pe 15 iulie. De la 1 iulie însă în Republica Moldova vor fi reluate majoritatea activităților economice cu condiția respectării măsurilor de sănătate publică. Rămân închise cluburile de noapte și este interzis organizarea de ceremonii, anunți cu metri sau mese de pomenire, redeschiderea grădinițelor, oricum problematică, se amână, taberele de vară la fel, nu-și vor relua activitatea deocamdată nici centrele de reabilitare sau cele de analize și diagnosticare. Mai mult, autoritățile atrag atenția că relaxarea vine cu o intensificare a controalelor. Comisia Europeană reia astăzi vineri discuțiile privind redeschiderea treptată a granițelor externe ale Uniunii Europene cu începere de la 1 iulie. Planul care pentru moment nu include cetățenii Republicii Moldova sau pe cei ai Statelor Unite. Este vorba de stabilirea unei liste orientative de țări ai căror cetățeni nu vor mai fi obligați să intre în autoizolare odată intrați în Uniunea Europeană din cauza evoluției pandemiei de coronavirus. Miercuri în America au fost raportate însă peste 38.000 de infecții cu noul coronavirus, stabilindu-se astfel recordul de noi cazuri într-o singură zi. Statele Texas, Florida și California sunt statele cu cele mai multe cazuri noi, fiecare dintre ele având peste 5.000 de noi infecții. La nivel global, s-au înregistrat peste 9,5 milioane de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, dintre care peste 5 milioane s-au vindecat. Numărul deceselor legate de COVID-19 se apropie de 500.000. Directorul Organizației Mondiale a Sănătății a avertizat joi că nu este sigur că oamenii de știință vor putea să creeze un vaccin eficient împotriva noului coronavirus. Iar dacă va fi creat, ar putea fi nevoie să mai treacă un an pentru a se obține un astfel de tratament. Adresându-se prin videoconferință deputaților din Comisia pentru Sănătate a Parlamentului European, Tedros Ghebreyesus a spus că dacă un astfel de vaccin va deveni totuși realitate, atunci el va trebui să devină un bun public disponibil pentru toți oamenii din lume. Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a fost scos de sub urmărire penală în dosarul intentat pentru îmbogățire ilicită. Decizia a fost luată ieri de Stella Barbă, procuror în Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cazuri speciale, scrie anticorupție.md. Asta după ce s-a constatat că timp de mai multe luni, procurorii nu au reușit să acumuleze dovezile necesare pentru a susține acuzațiile aduse fostului procuror anticorupție. Morar a susținut mereu că este este oricum vorba de un dosar politic menit să-l pedepsească pentru că ar fi mers, citez, împotriva sistemului. Viorel Morar rămâne însă acuzat în dosarul penal intentat de procuror pentru abuz de serviciu și fals în acte publice, dosar care se află în examinarea judecătoriei Chișinău. Morar a declarat în repetate rânduri însă că și acest dosar ar fi o comandă politică după ce a decis să repornească el dosarul penal privind presupusa finanțarea Partidului Socialiștilor din străinătate. În Republica Moldova, 9 organizații non-guvernamentale solicită instituirea unui moratoriu privind construcția și demolarea clădirilor din centrul istoric al capitalei. Acestea au făcut un apel public către Consiliul Municipal Chișinău, Guvernul și Parlamentul Țării, transmite agenția IPN. În luna mai 2019, la Secretariatul Parlamentului, a fost înregistrat un proiect de lege privind instituirea moratoriului privind autorizațiile și efectuarea lucrărilor de construcție în municipiul Chișinău, însă în februarie 2020 acest document a fost retras din Parlament. Guvernul României a decis ca alegerile locale să aibă loc pe 27 septembrie. Campania va fi una fără adunări publice, fără mitinguri electorale și cu respectarea măsurilor de protecție împotriva noului coronavirus, a spus premierul Ludovic Orban. Cât privește alegerile parlamentare, premierul român a declarat că termenul constituțional este de 6 decembrie pentru organizarea lor, dar că se va consulta și cu liderii celorlalte partide. Joi în România, numărul de noi infectări cu coronavirus a atins o cifră record de 460 de cazuri noi, cifră ce a fost rar depășită și în timpul stării de urgență. Astfel, în România au fost confirmate peste 25.000 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.900 au fost declarate vindecate și externate.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio, unde puteți viziona de altfel și reportajele noastre pur și simplu. Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a discutat cu localnici din Mingir despre deportările din perioada sovietică.
Noi am fost deportați în anul 1949. Plus o cutit familie însărită și s-au hotărât că sunt deportați.
Ce avea familia dacă era considerată una bogată?
Undeva peste 30 de hectare de pământ și agregatele care trebuiesc pentru prelucrarea pământului. A apărut în timpul nopții o mașină care ne-a încărcat pe noi și ala a fost destul de greu.
Stalin a fost un ușigaș. Mama a murit în Siberia, acolo în Rusia. Dar noi, frații, ne-am ținut unul pe altul, bă, da prostii.
Bă, este clar de ce a trebuit să fie deportată familia?
Nu, nu.
Era bogată, era înstărită,
nu bogat.
Era
avută, nu, era... a fost o casă cu stu, cu bunelul în o gradă, că tata a fost singur la părinți. Și pentru că nu a vrut să dea nici în colos, l-a scris pe lista de colac.
Da, un călvar mare, nu am trăit 7 ani de zile în Siberia. Jer, foamete...
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Localnici din satul Mingir, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, Procuratura Anticorupție nu a găsit temeiul necesar să înceapă urmărirea penală, pornind de la secvențe video în care Igor Dodon era văzut că acceptă o pungă de la fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, pungă în care, reieșind din contextul discuțiilor înregistrate, ar fi fost o sumă importantă de bani. Procuratura a clasat procesul penal inițiat, după ce ar fi examinat și alte probe, adică persoanele vizate în înregistrări, cum susține procuratura la această fază, citez, nu întrunesc elementele vreunei infracțiuni. În convorbirea din ajun, l-am întrebat pe expertul Centrului de Resurse Juridice, Ion Guzun, cum vede și cum poate fi înțeleasă această decizie anunțată a procuraturii.
Bine, în primul rând, Procuratura Generală să-și asume asemenea decizii care sunt luate, în contextul în care societatea vede cum are loc un fenomen pronunțat de traseism politic, societatea știe despre sume de bani care se plătesc sau se invocă, mai bine zis că s-ar fi plătit deputaților pentru a părăsi sau a se alătura unor formațiuni politice. Avem o eșuare crasă a procesului de investigare a finanțării Partidului Socialiștilor și, de fapt, în toate sondajele și activitatea pe care noi am văzut-o a politicienilor, cei mai corupți sunt politicienii. Acum când video, activitatea mai bine zis, care a avut anul trecut și video care a apărut mai târziu, era într-un context foarte clar. Tot ce vede societatea induce omul la concluzia că asta este vorba despre o sumă de bani. Eu nu cred că domnul Plahotniuc i-ar fi oferit, nu știu, niște birotică, niște rechizite pentru activitate sau niște legume domnului Dodon pentru a lua asemenea decizie. Și din câte vedem noi, acolo este o rețea mai multe persoane. Din comunicatul Procuratorii Generale, ca să întoarcem înapoi, pentru mine nu este clar care acțiuni de urmărire penală au fost făcute de către Procuratura Anticorupție. A fost sau nu audiat domnul Dodon? A fost sau nu audiat domnul Plahotniuc sau alte persoane care apar acolo în video? Sunt careva alte probe indirecte care au fost luate în considerare. Pentru că din ceea ce vedem este că nu s-a făcut nimic decât o evaluare prima face a acelui video. Evident că nu orice discuție sau transmitere de pungă înseamnă neapărat o infracțiune. Dar eu cred că procuratura trebuia să investigheze acest caz, poate cu o durată mult mai lungă, dar să fie o investigație corectă. Ceea ce noi vedem acum la moment este că procuratura, anume în cazurile în care sunt implicate primele persoane din stat sau ce ține de corupția politică, anume aceste dosare eșuează.
Avem o situație oarecum ciudată, care se transformă într-un fel de polemică a multora cu procuratura. Toată lumea știe cumva ce a văzut, toată lumea știe ca și cum înțelege ce s-a întâmplat, iar procuratura susține până la urmă că nu este ceea ce pare. De fapt, ce ar fi trebuit să se întâmple? Ce alte probe ar fi trebuit să fie la îndemâna procuraturii ca să se considere justificată urmărirea penală?
Anterior am vorbit că o probă indirectă ar fi despre finanțarea Partidului Socialiștilor și cheltuielilor acestui partid, dar și a altora, în contextul investigațiilor care sunt la moment. Asta este prima. Doi, cu siguranță putem să vorbim despre averile, pe cât sunt de justificate sau nu, ale deputaților sau ale altor persoane care sunt conexe politicienilor. Noi tot am auzit despre persoane din domeniul privat, din anturajul domnului Plahotniuc, din anturajul domnului Dodon. Vedem că afacerile au loc, ele înfloresc și cu siguranță aceste lucruri nu toate vin din când compari activitatea acestora sau companiilor acestora. Vedem cum au loc alte scheme care până acum jurnaliștii au scris-o cu lux de amănunte care țin de trucarea diferitor achiziții în medicină, în alte domenii. Și cu siguranță aceste sume de bani, ele sunt. Acesta nu este un fenomen, acestea sunt niște fapte. Și reiese că procuratura nu investighează, Autoritatea Națională de Integritate la fel nu investighează, Centrul Național Anticorupție nu investighează, anume pe aceste persoane care se pare că sunt de atins pentru a fi investigate și cel puțin de a convinge societatea că au fost făcute și luate toate măsurile necesare, au fost investigate toate probele, măsura în care să ne dăm seama că, într-adevăr, domnul Plahotniuc a transmis domnului Dodon niște rechizite de birou sau niște legume sau fructe.
Există temei să se creadă că, de fapt, procuratura acționează ca la carte, conform legii, nu știu, respectând prezumția nevinovăției.
Asta este o întrebare complexă. Până acum noi am avut un fenomen al justiției selective, inclusiv în cazul domnului Platon. Dar când la un moment dat procurorul general se iasă cu o declarație și se spună că acesta este practic nevinovat, vedem că finanțarea PSRM-ului are un alt curs, vedem că se spune că businessul nu va fi arestat, dar vedem că totuși businessul are probleme, vedem cum sunt niște lupte interne dintre anumite grupuri de procurori pe interior. Asta mă face pe mine să cred că lucrurile sunt mult mai complexe decât noi credem, iar procuratura probabil a acumulat mai multe dosare complexe care nu le-a dus la sfârșit, iar pe noi societatea nu ne interesează cine este politicul și dacă are influență sau nu, ci societatea vrea să știe și să fie sigură că fiecare persoană este pedepsită, iar nu persoana care fură un harbuz este cea care își pășește de fapt pedeapsa, doar ea, iar cei care sunt implicați în diferite scheme de spălare a banilor, alte infracțiuni mai serioase, de fapt sunt intangibile.
Procuratura vorbea despre probe relevante. Care ar fi în acest caz probele relevante, după definiția procuraturii?
Cu siguranță nimeni care comite acte de corupție nu are la sine niște probe directe. Toți încearcă să fie cât mai atenți. Și asta este vorba de orice act de corupție, de trafic, de influență. Posibil persoanele care se ocupă cu asemenea lucruri ar putea să vedea mai multe detalii. Dar pentru mine, procuratura trebuia să dea răspuns la câteva lucruri. Care a fost legătura dintre, sau în genere, acele persoane, de cât ele au apărut, care au fost invocate de către domnul Pahutnuc și domnul Dodon în discuția lor, despre sumele de bani, despre înțelegere, despre efecte și dacă acele lucruri s-au întâmplat pentru prima dată. Iar noi, societatea, știm că asta în Republica Moldova este un fenomen, fenomenul culeocului negru. Conținutul toți au știu, toți cunosc asemenea lucru se întâmplă, dar iată, procuratura neagă acest lucru. Apropo, un dosar, după părerea mea, la fel de relevant, este nu un întâmplător care la fel este legat de coruperea. Dosarul care era legat de doamna Baglai și domnul Burlacu despre coruperea deputaților. Indiferent de a cui au fost banii, a persoanei care recent a ieșit din închisoare, din vorbele care se discută sau a altor persoane din lumea criminală, eu cred că noi până acum am avut destul de șanse pentru societate, și procurori, și judecători, să demonstrăm că, în primul rând, corupția la nivel politic ea există, este un fenomen care este răspândit, iar este un pericol care ține de securitatea statului și orice procuror trebuie să investigheze acest lucru în mod serios, dar nu să iau în ghilimele, în groape, închid ghilimele, dosarele sau subiecte de asemenea importanță. Înțeleg că investigarea promptă, multilaterală a unor asemenea dosare ar putea să ducă la nume sonore și la foarte multe persoane care dețin puterea în stat.
Și ce se mai poate întâmpla de vreme ce procuratura a decis neînceperea urmăririi penale și că faptele persoanelor vizate în înregistrări nu întrunesc elementele vreunei infracțiuni?
Bine, deputații care au depus sesizare, evident că și sper eu că vor contesta această ordonanță de refuz de neîncepere a urmăririi penale la judecătorul de instrucție. Eu sper foarte mult că acești deputați vor aduce și alte probe care să demonstreze complexitatea lucrului care l-a făcut sau care nu a reușit să-l facă procurorii. Și aici cred că deja o să vedem care sunt lucrurile. Dar eu pun la îndoială că s-a examinat, în opinia mea, acest caz în mod unul serios. În perioada în care societatea așteaptă niște rezultate vizibile de la procuratura. Eu sper foarte mult că asta nu se întâmplă în perioada în care se discută despre posibilitatea legilor anticipate și, evident, în scurt timp, campania electorală care va începe.
Înseamnă oare acest exemplu mai mult decât pare că orice probă ale investigațiilor jurnalistice, de exemplu, în care se adună fir cu fir, după posibilitățile mass media, pot fi puse la îndoială sau trecute cu vederea? Adică va rămâne beletristică, considerându-se că nu sunt probe, să zicem, beton?
Doamna Sergeev, noi am avut cazul în care anume investigațiilor jurnalistice s-au reluat sau au început să se examineze dosarele penale. Haideți să discutăm despre anabolizantele, un subiect care a fost foarte mult discutat. Când a început procuratura mult serios să examineze acest subiect? Eu vorbesc de cauză penală, nu vorbesc de anumite discuții, întâlniri. Mult mai târziu decât procurorii. Anume, jurnaliștii au arătat despre averea peste hotare a domnului Pahutnuc. Anume, jurnaliștii au fost acei care au arătat toate schimbările și cum au avut loc. Evident că poate doar o singură parte din tot ce înseamnă la îndrumatul rusesc. Și când adăugăm toate aceste investigații, ce țin de conflicte de interese, de averele judecători, de achizițiile trucate, de multe ori, de fapt, nu de multe ori, marea majoritate a cazurilor, procurorii nu găsesc aici infracțiuni. Dar eu pun la îndoială că niște judecători, procurori sau funcționari de diferite instituții își pot în mod obiectiv să-și justifice cel puțin averea lor sau apropiaților lor. ca și unul dintre elemente, evident. De aceea, eu cred că noi am omis foarte multe lucruri și noi trebuie să compensăm foarte mult timp pentru ca Republica Moldova să se considere un stat de drept și care are niște instituții independente. Eu cred că tocmai de aceea, cu aceste exemple, când avem jurnaliști care investigează, iar statul eșuează să reacționeze prompt și adecvat, eu cred că asta și mai mult motivează instituțiile europene de a condiționa diferite ajutoare sau asistență tehnică Republicii Moldova, pentru că la noi statul de drept și justiția selectivă încă este un fenomen, iar statul de drept încă nu este consolidat.
Și pe final de interviu, domnule Guzun, procuratura și-a lăsat totuși o portiță deschisă, a anunțat că, citez, în cazul în care eventual pe viitor procuratorii îi vor fi prezentate anumite informații sau probe relevante ce ar afecta temenicia soluției adoptate, hotărârea de neîncepere a urmăririi penale poate fi revăzută și, după caz, procesul penal poate fi reluat. Ce trebuie să înțelegem din asta? Și faptul, cumva, că Procuratura Generală așteaptă ca cineva să-i ofere informații și probe. Și ce ar trebui să însemne aceste probe?
Eu sper că, așa cum ați menționat dumneavoastră, această portiță deschisă a Procuraturii nu a dat de înțeles că își va revizui opinia dacă se va modifica guvernarea. Asta este primul element. A doilea element, eu cred că noi avem destule instituții. Servicii de informații securitate, avem informatorii, avem avertizorii de integritate, avem instituții și oameni care sunt plătiți pentru că a apăra acest stat, indiferent dacă noi vorbim de infracțiunile din domeniul, nu știu, transport, ecologie sau chestiuni mai serioase care țin de uzurparea puterii de stat. De ce și ziceam că reacția foarte rapidă, fără verificarea minuțioasă în colaborare cu alte instituții, care este împreună cu comunicatul de presă, este, cred că, una dintre alte eșuări ale procuraturii care să ne demonstreze că este o procuratură independentă și că s-ar fi resetat. De ce pentru mine acest dosar ce ține de corupție, de această pungă care s-ar fi presupune cu bani, este o altă ieșoare împreună cu o investigare slabă a dosarului ținând de finanțarea Partidului Socialiștilor, dosarul ce ține de uzurparea puterii de stat și alte dosare penale complicate, dar care în mod evident țintesc sau vizează actuala guvernare și unele persoane care la moment sunt în diasporă.
A fost juristul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio.
Pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere de pe Facebook și în grupul nostru din Adna Clasnici găsiți de asemenea mai multe știri, analize, comentarii și reportaje.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Veceslav Negruță scrie într-un editorial pentru Gazeta de Chișinău despre faptul că săptămâna trecută aleșii poporului au decis aproape unanim că se oprește vânzarea de cetățenie ale Republicii Moldova către persoane terțe. Autorul menționează că nu au fost prezentate deocamdată date finale despre cum a fost solicitată și folosită această schemă, cât și-au achiziționat pașaport de Republica Moldova pentru a ocoli restricții și eventuale probleme cu autoritățile din țările de origine pentru a călători liber în spațiul UE și Schengen, dar cert este că schema merită o investigație nu doar jurnalistică, ci și a procurorilor. Citez, oricum, deja e mai bine, cu o schemă ilicită mai puțin în Republica Moldova, scrie Negruță. Într-un articol de opinie pentru deschide.md, Igor Munteanu afirmă că pe măsură ce ne apropiem de alegerile prezidențiale din 2020, tot mai des este contestată legitimitatea actualului parlament. Mai vocal sau mai subtil, criticii cer categoric alegeri anticipate, oferindu-se să garanteze că viitorul legislativ va fi format din politicieni aleși pe sprânceană, un fel de îngeri salvatori. Înscăunând voința poporului, în sfârșit în Republica Moldova, afirmă Munteanu. Munteanu subliniază că adevărat dată judecată de valoare va fi făcută de către alegătorii Republicii Moldova, reieșind din modul în care vor judeca acest guvern, care a sabotat, de fapt, sănătatea publică, a sabotat mediul privat de afaceri, a sabotat partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova prin acțiuni incompetente, printr-un discurs de surginte brejnevistă, agresiv, adâncind crizele din societate și stat. Într-un editorial pentru ziarul De Gardă, Petru Grozavu scrie despre faptul că pe scena politică a apărut un nou partid. E vorba despre Pro-Moldova lui Adrian Candu, un proiect politic încă nedefinit, ambițios, dar și scandalos, lansat ca urmare a luptelor interne și scinderilor în Partidul Democrat, după eșuarea democraților la guvernare, dispariția lui Vlad Plahotniuc din Republica Moldova și preluarea conducerii partidului de către ex-premierul Pavel Filip, scrie autorul. Grozavu subliniază că rămâne neclar cum va lupta Moldova împotriva lui Dodon, dacă, fiind un partid de centru-dreapta, va merge în alegerile prezidențiale cu propriul candidat. Radio Chișinău scrie că deputatul platformei DA, Iurie Ierenița, a vorbit despre mișcarea unionistă din Republica Moldova, menționând că este, citez, o chestiune mult prea veche și mult prea sensibilă. În opinia sa, mișcarea unionistă din Republica Moldova are nevoie stringentă de o oxigenare profundă sau, simplu vorbind, de o salubrizare generală. Ierenița afirmă că altfel rămânem doar la nivelul declarațiilor răsunătoare sau a speculațiilor patriotarde. Tot Ierenița mai spune că nu poți edifica nicio relație frățească și unionistă dacă nu ai niciun partener credibil și fidel la București. Portalul autoblog.md a solicitat opinia expertului în energetică Sergiu Tofilat în legătură cu intenția de a se reveni la practica plafonării prețurilor la carburanți. Expertul afirmă că anume lipsa concurenței este principala problemă a pieței produselor petroliere, iar responsabil de această situație e exclusiv Consiliul Concurenței, care nu își îndeplinește atribuțiile. Citez, toate țările din UE de mult au înțeles că reglementarea prețurilor nu este eficientă și că trebuie promovată concurența, afirmă Tofilat. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Înaintea paradei de la Moscova, ruși au depistat câțiva infectați de COVID în suita președintelui Cârgâz. Acesta a trebuit să se izoleze și nu a mai putut participa la parade. Igor Dodon e pe semne sănătos tunde, vreme ce în timpul paradei a stat multă vreme alături de Vladimir Putin. Ne bucurăm firește, deși felul în care președintele RME-ului sfidează măștele de protecție putea avea consecințe mai triste. Totuși, prezența celor 75 de militari moldoveni în Piața Roșie comportă un oarecare risc și nu e deloc sigur că aceștia se vor întoarce la fel de sănătoși precum erau la sosirea în Rusia. Și acum ce va fi? Se vor izola toți acești militari pentru 14 zile? Sau vor veni la familiile lor și se vor plimba prin locurile publice? Dar Igor Dodon ar trebui să rămână și el o vreme în carantină. De ce cineva trebuie să respecte carantina, iar altcineva nu? Igor Dodon devine astfel un exemplu pentru mulți moldoveni. Dacă președintele nu se teme de virus, dacă e puternic, dacă nu poartă mască, de ce ar trebui să se teamă moldovenii? Și ei nu se tem, nu se frământă prea tare. Avem deocamdată câte 300-400 de infectați pe zi. Și dacă înțeleg eu bine, asta nu-i sperie pe moldoveni. Vrem să mâncăm, răsună din toate părțile. Mesajul e clar și e întrucâtva îndreptățit. Nu și atunci când el presupune ignorarea totală a normelor sanitare.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Până se vor scrie mari de cărți și până se vor pronunța grav filozofii, câteva adevăruri mărunte s-au clarificat. Astfel, epidemia ne-a demonstrat, printre altele, că putem trăi în casă, dar lipsa vieții alături de cunoscuți și necunoscuți din afară e insuportabilă. Că putem locui alături de cei dragi, după care nu-i vom mai îndrăgi și mai mult. Că putem găti, dar de mâncat e ce gătesc și livrează alții. Că putem trăi fără religie, dar nu putem trăi fără știri. Că n-am găsit nimic de pus în loc după ce s-a vădit că fotbalul nu e de înlocuit. Că știința e exactă, ori de câte ori spune altceva, că mobilul și netul omoară singurătatea și îi cresc cui, că numai cărțile groase pot opri ușa să se închidă și amână certurile, că televiziunea minte, dar exact așa cum ne dorim, dacă schimbăm repede canalul, că numai noi suntem feriți de virus și totuși numai noi respectăm regulile, că toți copiii ținuți în casă sunt infernali, cu excepția copiilor noștri, care trebuiau lăsați la soacră, că muzica și filmul s-au inventat ca să te treacă de carantină și, în sfârșit, că toate au un sfârșit, în afară de ce urmează. De regulă, reguli. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că ne ascultați și vă dorim toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.